Sveiki, mylimieji. Šiandien tęsime pamokslų ciklą, kurį pavadinom draugai ir kalbam apie bendruomenės darną, apie draugystę tarp žmonių bendruomenėje, nes bažnyčia yra Dievo šedevras, kaip apaštalas Paulius sako, kad mes esame Dievo šedevras arba poema, jūs esat Dievo kūrinys, kuris turi atspindėti Dievo meilę ir atlikti darbus, kuriuos Dievas yra numatęs mums prieš pasaulio sukūrimą. O Jėzaus didžiausias įsakymas mums, mokiniams, jo sekėjams duotas yra mylėti vienas kitą. Štai Galatams apaštalas Paulius rašo, nešiokite vieni kitų naštas ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą. Šiandien vakarų visuomenė yra vienišumo pandemija. Daugelis sociologų ir psichologų su dideliu susirūpinimu kalba apie nutolimą vienas nuo kito. Ir jeigu individualizmas kažkaip mus sutelkia žvelgti į save, į savo poreikius, tai žiūrint į bendruomenės gyvenimą, bendruomeninis gyvenimas, bažnyčios gyvenimas turėtų būti ta vieta, kurioje vienišas žmogus randa bendrystę su tėvu, sūnumi, šventąja dvasia ir visa tai pasireiškia artimame santykyje su kitais žmonėmis. Taigi mes atėję į bažnyčią, Dievo pašaukti, patys priėmę Dievo meilę, turime rodyti meilę kitiems. O būdas, kaip tai daryti, kaip įvykdyti Kristaus įsakymą, apaštalas Paulius sako, reiškia nešioti kitų naštas. Apie kokias naštas apaštalas Paulius kalba, kokia yra ta našta? Jos yra įvairios. Naštas, žmonės savo laisvę tampa mums našta, savo išskirtinumu tampa mums našta, savo nuodėmėmis gali tapti mums našta, savo neatsakytais poreikiais gali tapti mums našta. Ir kartais galbūt viduje mes jaučiamės, o aš pats esu nesuprastas, neišgirstas, nežinau, ar kas nors mato mane ir priima tokį, koks esu, dažnai neturiu kam išsikalbėti, kaip man paimti ir dar nešti kažkieno kito naštą. Ir aš suprantu, kad tai yra tikras iššūkis. Ir todėl mūsų kelionė prasideda nuo to, kad mes patys kaip vargšai ateinam pas Dievą, neturėdami galbūt nieko kito šalia savęs čia žemėje, kuris galėtų atsakyti mūsų poreikius arba nešti mūsų naštas. O mūsų naštos, aš kai mąstau apie savo naštas, tai mano didžiausia našta galbūt yra mano toks engiantis save vidinis balsas, vidinis kritikas, mano ta senoji prigimtis, kuri linkusi į dulkes, linkusi į žemiškus dalykus, mano paties ego, mano įsitikinimai, mano nesaugumas ir visi šitie dalykai man yra didžiausia našta labiau nei kažkokios aplinkybės. Ir man reikia Dievo pagalbos, aš einu pas Dievą ir kiekvienas iš mūsų turbūt taip ateinam pas Dievą, ne dėl to, kad esam labai turtingi, bet labiau, kad jaučiamės esą vargšai dvasia. Ir čia susitinkame asmenį, kuris pakelia mūsų naštą, kuris priima mus tokius, kokie mes esam, mūsų netobulumą, kaip naštą jis paima, mūsų poreikius, kartais net fizinius. Fizinės ligas jis gydo. Kai pranašas Izaijas rašė apie Mesijo atėjimą, štai kokiais žodžiais jis apibūdina Kristų. Jis sako 53 skyriuje, tikrai jis nešė mūsų negalės ir savo pasiėmė mūsų skausmus. O mes laikėme jį nubaustų, Dievo ištiktų ir pažemintų. Jis buvo sužeistas už mūsų kaltes ir sumuštas už mūsų nuodėmes. Bausmė dėl mūsų ramybės krito ant jo. Mes matome Mesijo apibūdinimą, kuris atėjo pasimti mūsų negalės, pasimti mūsų skausmus. Žmonės žvelgia į Kristų ir galvojo, už kokias bausmes tokia, na, tokia baisi mirtis. Už ką jį taip nuteisė? Ir turbūt ne vienas Jeruzalėje tuo metu žiūrėdamas į tuos pakabintus plėšikus ir vienas iš jų Jėzus mąstė, kad tai yra nubaustas, prakeiktas turbūt ir Dievo atmestas. Bet Jėzus tai padarė dėl mūsų. Dievas, kuris savo teisingumo negali paminti, žinodamas, jog žmogaus nusikaltimą, jo paties maištas prieš Dievą, prieš kurį yra tai, kas nusipelnė bausmės, Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Jėzaus ateimas buvo tam, kad prisimtų mūsų kaltes ir būtų nubaustas už mus. Jis pasiėmė mūsų skausmus, mūsų netobulumą. Ir jeigu jis taip mus pamilo ir tiek daug iškentė, kol mes nieko dėl jo nebuvom padarę, tai šitam žina meilė lygiai tokia pat stipri šiandien mums. Ir kiekvienas iš mūsų, kai mes ateiname pas Jėzų, galime žinoti, kad jis yra tas, kuris pasiims mūsų skausmą, mūsų naštas. Jis yra ta saugi vieta. Todėl maldoje, asmeninėje tokioje refleksijoje buvime, Dievo akivaizdoje, mes galim jam išsakyti viską, kas mus slegia, atiduoti jam savo rūpešius. Ir apaštalas Petras sako, atneškit jam savo rūpešius, nes jis rūpinasi jumis. Taigi visų pirma, mes ateinam pas Jėzų, kad priimtume iš jo pagalbą reikiamų metų. Mes ateinam pas jį ir tai yra toks mistinis dalykas, slėpiningas dalykas, kad išsakydami jam savo uždaram kambarėlį, savo širdies troškimus, savo skausmus, atnešdami savo tą vidinį kažkokį netobulumą, net savęs nepriėmimą jam, mes galime iš jo priimti paguodą, išgirsti jo meilės žodžius mums. Nurimę širdyje galime jausti, kad Dievas yra tikrai ne tas, kuris pasmerks. Jis atėjo nesmerkti, bet išgelbėti. Jis atėjo ieškoti pražuvusių. Jis neatėjo pražudyti, jis neatėjo atmesti, nuteisti. Pas tokį Jėzų mes ateiname, randame savo paguodą. Bet išgyvenę tai asmeniškai ar bendruomeniai, pamaldų metu, mes turime užmėgsti ryšį ir su kitais. Ir bažnyčia yra gyvi asmenys, gyvosios plytos. Mes esam šventikla, kuri sudaryta ne iš akmenų fizinių, bet iš gyvų žmonių. Mes turime rasti tą bendrystę vienas su kitu. Ir mes įvykdome Kristaus įstatymą, mylėti vienas kitą, prisimdami vienas kito naštas. Patys eidami į santykį, susipažindami vienas su kitu, užmegzdami draugystę, dalindamiesi tais sunkumais, išmokdami vienas kitą paguosti, padėti. Praktiškais būdais mes susiejam savo gyvenimus. Ir šiandien tai yra iššūkis. Aš stebiu mus čia Lietuvoje, kad tikrai mūsų modernus toks gyvenimas padaro mus labai nepriklausomus. Mes pinigų galim pasiskolinti jau nebe iš kaimyno, iš banko. Ir vartojimo paskolą paimti, ir būstui paskolą, ir dar kažkam paskolą. Patenkinti savo poreikius, net atostogoms galim paimti paskolą. Mums nebereikia artimo žmogaus, atrodo, mes tikrai galime labai savarankiškai gyventi. Ir kai esame raginami nešti vienas kito naštas, suprantu, kad tai yra būtina intencija, link kurios mes turėtumėm judėti ir suprasti, kad man reikia kitų žmonių. Nes patogus gyvenimas, kuriame nėra artimų draugų, jis gali būti ir labai toks tuščias, beprasmis gyvenimas. Gal patogus, malonus ir pilnas pramogos, bet galiausiai bus beprasmis. Nes žmogaus laimė, ką šio laikinės modernios knygos rašo, yra tiesiogiai susijęs su davimu, su aukojimusi, su patarnavimu. paskaityk bestselleriai, kurie išeina, ką sociologai kalba apie tai, kad na, žmogaus tas laimės indeksas yra tiesiogiai susijęs su devimu. Ir žinoma, tai yra, kaip Dievas mūsų sukūrė. Man net patinka toks žydiškas supratimas apie verslą. Jis tikrai yra bibliškas, kad vienas iš būdų, kaip mes galime palaikyti ryšį su asmeniu, ir yra verslas. Jeigu mes turim artimą ryšį su šeimos nariais, mūsų vaikai gimsta, mes jais rūpinamės, juos mylim, turim tėvus, turim brolius, seseris, pusbrolius. Bet kitas būdas, kaip megzti ryšį, yra sukurti kažką šiame pasaulyje, kas būtų vertinga, ko reiktų kitam žmogui. Ir tai tampa priežastis megzti ryšį. Taigi verslas nėra tik apie pelnais, iš tikrųjų jo gilesnė prasmė būtų kurti kažką vertingą, kur vyksta mainai, tam, kad galėtume palaikyti santykį. Tai yra užmegzti ryšį su kitu asmeniu, jam patarnaudami. Viso to pasekmė yra pelnas, yra atlygis. Bet prasmė yra užmegzti ryšį su svetimu žmogumi, kuris šiaip neteitų pas mane į kiemą, nebent aš pardavinėju kibirus ar bulves ar nežinau, dar kažką. Bet kai aš sukuriu kažkokią paslaugą, jie ateina pas mane, gal į mano restoraną, gal ateina į mano mokyklą, į mano būrelį. Tai yra dar viena priemonė, kaip mes mezgame ryšius ir tokių ryšių turime. O bažnyčia yra ta vieta, kurioje Dievas nori mus sujungti, surišti. Ir miesto bažnyčiai mes darbuojamės link to, kad būtų kiekvienas žmogus, kuris ateina, rastų savo būrelį draugų, mažą grupelę, triadą, kurioje galėtume pažinti vienas kitą ir nešti vienas kitą naštas. Ir laiške Efeziečiams apaštalas Paulius sako, aš raginu jūs elgtis, kaip dera jūsų pašaukimui, kurį esate pašaukti, su visu nuolankumu bei romumu, su ištverme, pakęsdami vienas kitą meilėje. Apaštalas Paulius įvardė, kad buvimas vienas su kitu reikalauja romumo, tai yra neprimetimo savo kelio kitam, ištvermės pakęsti vienas kitą meilėje. Ir tas pakentimas pakęsti reiškia gebėti kentėti ilgai. O ką reikia pakęsti? Reikia pakęsti tą skirtingumą. Tarkim, vienas mėgsta labai kalbėti, kitas mėgsta tylėti. Mums reikia mokytis pakęsti vienas kito skirtingumą. Vienas yra labai reiklus, visada ieško patvirtinimo savo meilę, o kitas jaučiasi puikiai toks, koks yra. Tas, kuris jaučiasi puikiai, turi pakęsti tą silpnumą ir pasitarnauti. Mes esam skirtingi savo temperamentais, savo įsitikinimais. Reikia pakęsti skirtingus skonius. Vienam patinka teatras, kitam žvejyba. Vienas labiau meniškas, kitas labiau kažkoks, galbūt domisi technologijomis. Mes esam skirtingi ir kas tada mus jungia? Mus jungia Kristaus meilė. Tas pakentimas vienas kito, nešimas tos kito laisvės naštos, yra Kristaus įstatymo įvykdymas. Juk galiausiai svarbu bus, kaip mes įvykdysime tą pašaukimą, į kurį esam pašaukti, tai yra mylėti savo artimą. Taip pat kito nuodėmė, ne tik laisvė, bet ir kito nuodėmė yra mums našta. Sunkiau nei laisvė turbūt yra nuodėmė, kuri dažnai nutraukia ryšį ir su Dievu bendrystėje, ir su broliu. Bet tikra malonė yra, kai mes nenurašome, nenutraukime to santykio visiškai, kai suprantam, kad įvyko kažkoks tai sužeidimas. Tame pačiame laiške Galatams, viena eilutė aukščiau, kur sakiau, kad ta pirma eilutė, kurią skaičiau, nešiokite vieni kitų naštas ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą. Prieš tai apaštalas sako, broliai, jei žmogus įpuola į kokią nuodėmę, jūs dvasiniai žmonės, pataisykite tokį romumo dvasioje, žiūrėdami savęs, kad ir patys nebūtumėt sugundyti. Taigi, prievolė yra mums visiems rūpintis vienas kitu ir kai vyksta nesėkmė, nuodėmė, kažkoks tai nusikaltimas mano artimo gyvenime. Tai pakęsti, tokį pataisyti brolį ar sesę, reikia drąsos. Nes priešingybė nevykdymui Kristaus įstatymo yra abejingumas ir santykio nutraukimas. Ir šito pasirinkimo mes neturime. Dietrichas Bonhoferis, rašydamas knygą apie bažnyčios gyvenimą, bendruomeninį gyvenimą, sako, žmogus, kuris nejaučia naštos dėl savo artimojo, dėl kito krikščionio, jeigu jis nejaučia tos naštos, nejaučia to ryšio, turbūt nėra krikščionis. Tai labai drąsus pasakymas. Jis verčia tikrai kiekvieną iš mūsų susimastyti, koks yra tas mūsų ryšys su Kristumi, jeigu nejaučiame naštos to svorio dėl savo artimo brolio. Teisimas, abejingumas yra tai, kas nutrauks ryšį, kas atstums ir tai yra priešingybė Kristaus įstatymo vykdymui. O mes sukurti vykdyti tą įstatymą, neturim tokio pasirinkimo ir net mūsų paties laimės jausmas, tas laisvės tokios jausmas yra susijęs su to, kad aš turiu gebėjimą, galimybę patarnauti. Todėl nesinorėtų, kad kiekvienas iš mūsų darytumėm tokį lygiavertį pasirinkimą man mylėti artimą, o gal tiesiog nenoriu kištis jo reikalus, čia jis mane įžeidė, mane įskaudino, kodėl aš turėčiau dar kažką daryti dėl to santykio. Tai šitas apleistas santykis, abejingumas, nenoras taikytis, nenoras eiti artyn, yra priešingybė Kristaus įstatymo vykdymui. Man atrodo, jisai padaro visą kitą krikščionišką tarnavimą bereikšmį. Kokie ten bebūtų kiti geri darbai, jeigu mes nesirūpiname atstatyti santykį ir nubraukiam savo artimą, man atrodo, tai nuvertina visą kitą, ką mes darome Dievo vardu. Štai ir Jėzus mato Evangelijoje, jisai sako, jeigu tavo brolis tau nusidėtų, eik ir pasakyk jam apie jo kaltę prie keturių akių, laikydamasis konfidencialumą. Jeigu jis paklausys tavęs, tu laimėjai savo brolį. Čia kalbam apie konflikto sprendimą, apie konfrontavimą, apie nekalbėjimą kažkam kitam, bet prie keturių akių tiesiai, vienas ant vieno, be jokių apkalbų. Jeigu tave įžeidė, įskaudino, prieš tave nusikalto brolis, eik ir kalbėkis su juo. Jeigu paklausys tavęs ir jis sakys, aš atsiprašau, atleisk man, tai tu jį laimėjai. Jeigu nepaklausytų, Jėzus sako, tai tiek svarbu yra, kad tau reiktų įtraukti dar keli žmonės. O jei nepaklausytų, pasimk su savimi dar vieną ar du, kad dviejų ar trijų liudytojų parodymais būtų patvirtintas kiekvienas žodis. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk bažnyčiai. O jei neklausys ne bažnyčios, te būna jis tau kaip pagonis ir muitininkas. Iš tiesų, sakau jums, ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Jėzus kalba apie šio santykio sakralumą, šventumą. Mums nepalieka tokios galimybės nesitaikyti. Jis nepalieka galimybės mums tapti abejingais ir atsiskirti, bet tai yra tikrovė. Tik susimastykim labai rimtai Dievo akivaizdoje. Ar nekonfrontuodami, nekonfliktuodami, bandydami tiesiog palikti brolį ar sesę vieną, sakyti, aš su juo pykausi, atsibodo man čia pyktis, jis manęs neklauso, geriau apie jį visiems kitiems papasakosiu, bet vienas ant vieno taip nekalbėsiu su juo, nes atsibodo. Tai tokio pasirinkimo tikrai nereiktų daryti, nes tai paliks ir nuoskaudas, ir nuosėdas kažkokiai mūsų sieloj, mūsų dvasioj, galiausiai labai lengvai gali paversti mūsų cinikais, kurie, nebemato vilties. O taip svarbu, kad mes išlaikytumėm viltį ir meilę taip, kaip ir Dievas žvelgia į mus ir visuomet yra pasiruošęs atstatyti tą santykį, kurį mes žalojame galbūt savo pabėgimu nuo jo. Mes matome Jėzaus intenciją eiti link mūsų. Jisai stovi prie durų ir beldžia ir laukia, kas atidarys. Ar jeigu atidarysim, jis užeis ir vakareniaus pas mus. Ir lygiai tokį pat dalyką mes turime praktikuoti bažnyčioje. Tai išgirdę šituos žodžius, aš kviečiu mus labai rimtai apie tai pamastyti, kad nepaliktumėm jų ir neužmirštumėm, bet juos taikytumėm. Nes konfliktų, nesutarimų mes visi turėsim. Ir žiūrėkit, tam, kad įvyktų santykio atstatymas, yra trys dalykai, kurie turi įvykti. Pirma, atleidimas. Atleidimas yra susijęs su praeitimi. Atleidimas yra tavo pasirinkimas. Nebepriekaištauti tam žmogui, palikti tą nusikaltimą, atleisti, paleisti ir viskas. Ir pasakyti, aš daugiau apie tai nebekalbėsiu. Tai yra skriauda, kuri buvo man padaryta, bet aš turiu atleisti tam žmogui. Tai nereiškia pateisinti. Mes turime atleisti, kad gytų mūsų pačių širdis, nes ir mums yra labai daug atleisti. Tai tik pirmas žingsnis į santykio atstatymą. Atleidimas. Pripažinti, kad man skauda, man labai skauda, bet aš neturiu teisės teisti savo brolį, aš turiu eiti su juo kalbėtis, bet visų pirma, net prieš eidamas kalbėtis, aš turiu atleisti jam. Bet antras dalykas yra susitaikymas. Susitaikymas yra su dabartimi. Jis vyksta, kai kitas žmogus, kuris mane įžeidė, atsiprašo, pripažįsta kaltę ir paprašo atleidimų. Kad įvyktų susitaikymas, turi būti abi pusės. Neužtenka man atleisti, kartais krikščionis galvoja, aš turiu atleisti ir tikrai tai skamba kaip pateisinimas, net kažkokių ribų ištrinimas, aš turiu priimti viską, ką daro su manim. Jeigu mane skriaudžia, apgaudinėja, nuolaidžiamina, prievartauja, aš tiesiog turiu atleisti, atleisti, atleisti. Ne, yra ribos, kurias mes galim užbrėžti, kad mūsų nemuštų, neskriaustų. Bet mes turime eiti kalbėtis, akis į akį. Pirma atleidę, tada ieškoti susitaikymų. Išsakyti, žiūrėk, tai, ką tu padarėjai, aš manau, yra neteisinga. Aš turiu atvirai tau išsakyti, kaip aš jaučiuosi ir kaip man skauda. Ir suteikti galimybę tam žmogui atsiprašyti, jeigu jis atsiprašys. Ir tu jauti, kad tai nuo širdu, ką jis daro, jis tikrai atsiprašo, įvyks susitaikymas. Galiausiai, kad santykis galėtų klestėti, reikalingas ir trečias dalykas, kuris yra susijęs su pasitikėjimu. Pasitikėjimas buvo pažeistas per šitą nusižengimą, kažkokį įskaudinimą. Dabar reikia pradėti kurti naują istoriją ir pasitikėjimo atstatymas visada yra susijęs su ateitimi. Tai reiškia, kad turi būti pasiruošęs vėl rizikuoti ir atsiverti tam žmogui, o kitas žmogus savo veiksmais turi rodyti, kad jis keitė savo mąstymą. Ir tai neįvyks gal per vieną kartą. Gal reikės, kaip apaštalas, kaip Petras paklausė Jėzaus, kiek kartų turiu atleisti savo broliui. Ta prasme, jeigu jis ateis pas mane taikyti 17 kartų arba mes ateinam į tą susitaikymo vietą, ar aš turiu jam atleisti? Kiek kartų? Jėzus sako, tiek, kiek prašys, tiek turi atleisti. Tai reiškia, kad tu vėl ir vėl atsiveri tam santykio kūrimo atstatymui ir rizikuoji. Bet pasitikėjimo tu negali suvaidinti, jis arba yra, arba jo nėra. Ir jeigu tas artimas žmogus, jisai pasitaisė, jis atsiprašė, tu jauti jo motyvus, jis stengiasi elgtis kitaip, jūs išsikalbat, tada vyksta pasitikėjimo atstatymas. Ir taip gyja tavo širdis, tada yra pilnas santykio atstatymas. Taigi pirmas dalykas – atleidimas susijęs su praeitimi. Tai, kas buvo padaryta, aš nusprendžiu nebelaikyti to prieš tą brolį ar sesę. Antra, aš einu kalbėti su juo, kad įvyktų susitaikymas. Aš noriu suteikti jam galimybę pasakyti, kas įvyko, kad jis galėtų atsiprašyti. Ir trečia, aš statysiu iš naujo pasitikėjimą ir pasakysiu, bandom iš naujo, susitarkim naujai. Bet čia dar vieną dalyką noriu pridėti, kuris, manau, bus labai mums naudingas, nes daug šitų įsiskaudinimų arba santykio nutraukimų įvyksta tiesiog, kai mes nesuprantame, kokią didelę reikšmę vaidina mūsų vidinė nuostata, tai yra mūsų lūkesčiai. Mes, kaip žmonės, turime lūkesčių turbūt visiems sutiktiem žmonėm. Visiems. Tik su lūkesčiais kas įvyksta? Keturi dalykai. Viena, mes dažnai jų neįsisąmoninam. Antra, lūkesčiai gali būti neįgyvendinami. Mes juos turim kitam žmogui, bet tas žmogus neturi tokio gebėjimo jų įgyvendinti. Tai yra nerealūs, nepasverti lūkesčiai. Kita, mes lūkesčių dažnai neišsakome. Ir ketvirta, ne visada susitariam. Ir jeigu šitie dalykai nėra visi padaryti, na, netitinka, kaip pasakyti, kaip čia išsireikšti, jeigu tu turi lūkesčių ir tu nesi jų įsisąmoninęs, jie, jeigu yra įsisąmoninti, jeigu jie yra įgyvendinami, jeigu tu juos išsakei kitam asmeniu ir jūs susitarėt, tada tavo lūkestis yra pasvertas, tinkamas ir nusižengimas tau, sulaužant šitą lūkestį, yra, na, pateisinamas nusikaltimas. Bet mes, kaip žmonės, turim tiek daug neįsisąmonintų lūkesčių, mes tiek daug turim lūkesčių, kurie net negali būti įgyvendinami kito asmens. Dažnai labai jų net nepasakom ir net nesusitariam. Ir visa tai vyksta prote pa žmogui, jis ateina į santykį, net į bažnyčią žmogus ateina ir galvoja, nu čia yra taip faina, taip tokie visi tobuli, tu gal tik išgyvenai Dievo meilės artumą, atleidimą ir galvoja, visi žmonės šypsosi, čia tikrai nieks neapgaus, nieks nenuvils, visi paskambins ir jeigu vieną kartą paskambino, paskambins ir antrą ir trečią, žodžiu, visi rūpinsimės. Bet bažnyčia yra tiesiog daug žmonių su savo pačių trūkumais, skausmais. Ir mums duotas įsakymas mylėti vienas kitą, tai reiškia nešti vienas kito naštą, prisimti tą kito žmogaus svorį, jo netobulumus, jo keistumus, jo skirtingumą, net jo nuodėmę. Mes esame kviečiami į tokį artimą santykį su visais nemalonumais, su viskuom. Ir jeigu tu turi tokį lūkestį, kad visi tavim pasirūpins, paskambins, net artimiausi žmonės, tai galime minėti ir vaikus, ir sutuoktinius, kurie turbūt labiausiai gali mūsų skaudinti, nes jie yra arčiausiai ir tu galvoji, jie tikrai turėtų suprasti, ko aš noriu. Bet nesuklyskime. Visų pirma, net padaryk tokį pratimą, labai praktišką, atsisėsk, ir užrašyk, kokius lūkesčius tu esi įsisąmoninęs kažkokiam tai asmeniui, kas tai bebūtų. Tavo grupelės galbūt lyderis, galbūt pastorius, tu atėjai ir galvoji, na, jis turėtų tai ir tai daryti. Ir tavo lūkesčiai nebuvo pateisinti, tave tai skaudino. Ir tu galvoji, tai kas čia per bažnyčią? Tas turėjo įvykti, anas turėjo įvykti. Aš galiu pasakyti, kad daug lūkesčių, net kuriuos mes atnešam Dievui, kartais yra neįgyvendinami, nes Dievas niekada nepažadėjo padaryti taip, kaip tu sugalvoji, kaip tu nori. Taigi šita, na, įsisąmonimas lūkesčių yra tokia svarbi dalis, kad mes sutvarkytumėm savo vidinį gyvenimą, nes tai apsaugos mus nuo daug skausmų. Taigi atsisėdęs, užrašyk žmogaus vardą, ir užrašyk lūkesčius, kuriuos tu turi jam. Įsisąmonink juos. Tada užduok savo klausimą, ar iš tikrųjų ir tas žmogus gali atsakyti šitą lūkestį, ar tai yra tik mano noras. Trečia, išsakyk garsiai, nueik pasikalbėti. Ir pažiūrėk, ar jums pavyks susitarti dėl to. Ir jeigu jūs susitarsit, puiku. Bet jei ne, tai te lieka tavo lūkestis tokiu vidiniu noru. Noras kad manim pasirūpintų, kad mane pastebėtų, kad mano vienatvėje kažkas išklausytų, kad manęs man nepamokslautų ir nepriekaištautų, yra geras noras. Ir kartais noras jis tiesiog ir lieka noru. Aš turiu daug norų, ne visi jie yra patenkinami, net pačių artimiausių mano žmonių ir aš ne visų norus patenkinu. Bet kai paverčiu tai lūkesčiu, tai tampa tarsi prievolė kitam žmogui. Ir čia skaudu būna, kai tas lūkestis yra nepatenkintas. Taigi yra dalykai, kurie turi tiesiog likti mūsų norais, apie kuriuos net negali ir kalbėtis, nes tas žmogus negali jų gyvendinti, neturi tokio pajėgumo, neturi man laiko galbūt. Ir turi su tuo susitaikyti. Ir tada eini pas Dievą, sakai, Viešpatie, atnešu savo norus, savo lūkesčius tau. Galiausiai bažnyčioje mes esame tokioj darnoj būtent tokiu būdu, kad ateinam pas Dievą, kaip tie elgetos prašydami duonos, kai gaunam tos duonos, galim pasakyti kitiem, kur jos rasti. Turėdami tos duonos, galim duoti jos ir kitam žmogui. Taip bažnyčia veikia. Kiekvienas žmogus, kuris atrado tą meilę su Dievu, išgyveno jo artumą, turi ką duoti. Jeigu mes patys nesame tokiame tampriame santykėje su Kristumi, jo meilės neragaujam, nepažįstam, jo balso negirdim, mes tada labai turėsim aukštus pageidavimus, lūkesčius kitiems, būsim labai reiklus kitiems žmonėms. Bet pasimaitinę Kristumi, mes turim tą prievolę tada, jo įsakymą, eiti ir nešti kito naštas. Aš labai dėkingas visiems, kurie esate miesto bažnyčioje ir prisiemat naštą, lydėti grupelę, pasirūpinti jais, pakviesti, patarnauti. Ir kai aš išgirstu, kad kažkas veža maistą šeimai, kuri serga, kažkas susilaukia kūdikio ir jiems kažkas padeda, sauskelnių nuperka ar valgyt pagamina. Labai tai džiugina, aš galvoju, Kristus taip gėrisi jumis, kai mes visi, kai bendruomenė, tokiu būdu vienas kitam tarnaujam. Ir tokiu būdu tirpsta mūsų tarpė vienišumas, vieniši žmonės randa pagalbos. Bet galiausiai, kai Kristus ateis, na, mes ragausim tą tobulą gyvenimą. Bet kol esam čia žemėj brangiai, kol nešam savo sunkias naštas, nešam jas pas Dievą, kiek Dievas duos malonės, neškim ir vieni kitų naštas. Ir aš meldžiu šventoje dvasę, kad tu padėtų mums vykdyti Kristaus įsakymą, nešti vienas kito naštą. Amen.